71 taong gulang na si Rodrigo Duterte ay napipintong maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Sa hindi opisyal na tali ng mahigit sa 70% ng mga balota, ipinapakita na ang mayor ng katimugang siyudad ng Davao ay may 39% ng mga boto. Ito ay naglalagay kay Ginoong Duterte na milyong-milyong boto ang lamang kay Grace Po. Kung kaya sa loob lamang ng ilang oras matapos sa isara ang mga lugar ng botohan, ang pangarap na tagumpay ni Grace Po ay natapos na. Sa kanyang pagtanggap ng pagkatalo, sinabi niya na ipinagmamalaki niya na lumaban siya sa isang malinis at patas na kampanya.
Hindi ito pagsuko, ito'y pagbibigay daan at pagbibigay respeto at pagkilala sa ating sistema ng demokrasya. Ito ay pagkilala sa mga pinili ng ating mga kababayan.
Bilang siyang huling nagpasa ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo, si Duterte ay mabilis na naging paborito ng publiko. Sa isang kampanya na puno ng kontrobersya, ipinagmalaki ni Ginoong Duterte ang tungkol sa kanyang mga affair at gumawa din ng mga komento tungkol sa panggagahasa sa isang pinaslang na Australianang misyonero. Ngunit nagustuhan ng maraming Pilipino ang kanyang matapang na pananalita, partikular pagdating sa krimen at korupsyon. Binansagan bilang the punisher o tagapagparusa, sinabi ni Duterte na siya ay makikinig sa kagustuhan o kalooban ng mga tao.
I remain hopeful and that as long as there is no cheating, I would be happy to accept any verdict that the Filipino people may give us.
Si Rodrigo Duterte ay naging target ng kritisismo mula sa papaalis na Pangulong Benigno Aquino III na sinasabing ang kanyang pamahalaan ay nakapaghatid ng malaking paglago sa ekonomiya, ngunit inaaksuhan ng pagkabigong suportahan ang mahihirap. Inihahalin tulad ni Ginoong Aquino ang kanyang malamang nakapalit sa Nazi leader noong ikalawang pandaigdigang digmaan na si Hitler at nagbabala na ang bansa ay bumibigay sa diktatoryang nakaraan nito. Sinabi ng political analyst na nakabase sa Maynila na si Richard Haydarian, kailangang baguhin ni Ginoong Duterte ang kanyang estilo ng presentasyon matapos ang eleksyon.
Duterte has to make this rapid transition from the Duterte campaign trail candidate into President Duterte. He needs soul searching in the coming days, and I hope that some of his level-headed advisors will knock more sense into him in terms of his rhetoric. He cannot be a loose cannon that he has been in campaign trail.
Samantala, ang kandidato ng kasalukuyang administrasyon na si Mar Rojas ay pumapangalawa ngayon kay Duterte na may 23% ng mga boto. At dahil sa halos malapit ng malaman kung sino ang magiging pangulo, ang atensyon ngayon ay nakabaling sa kung sino ang magiging ikalawang pangulo. Kabilang sa mga kandidato sa pagkabisi presidente ay si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., anak ng dating diktador, Pangulong Ferdinand Marcos. At kalaban niya para sa pagkabisi presidente, ang social activist na si Lenny Robredo na sinasabing babalanse sa tila diktatorial na estilo ng pamumuno ni Ginoong Duterte.